Азатлык радиосу сөйли. Бүген 7 июль дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Японияда зур сигезлек саммиты бара. Америка президенты Буш Русияның яңа җитәкчесе Медведевның күзләренә карап, аны акыллы егет дип атады. Русия Думасы депутатлары Татарстанның милли төбәк компаниятын кайтару тырышлыкларына күбрәк игътибар бирергә ризалашты. Русиядә күп томлы ислам энциклопедиясын чыгарырга ниятлиләр. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. АКШ президенты Джордж Буш, Дмитрий Медведев Русия президенты булгач, аның белән беренче очрашуын үткәрде. Кабулда Хиндстан илчелеге янында интихарчы бомба шартлатып, кимендә 40 кешене үтерде. Абхазия, Грузия белән барлык элемтәләрен өзә. Дәүләт Думасы депутаты Иршат Фәхретдинов, Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге хәлләргә аңлатма бирүне сорый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тояко. АКШ президенты Джордж Буш, Русия президенты Дмитрий Медведев туры сүзле акыллы егет дип атады. Буш моны Япониядә үтүче зур сигезлек очрашуы читендә Медведев белән аерым сөйләшүдән соң әйтте. Ике якта Төньяк Корея һәм Иран кебек мәсьәләләрдә уртак фикер табуларын белдерде. Шул ук вакытта алар АКШның Үзәк Европада ракета калканы урнаштыру нияте турында һәм башка кайбер мәсьәләләр турында килешә алмауларын белдерде. Медведев Буш хакимиятының калган 6 аенда Вашингтон белән диалогны көчәйтергә җыенуын әйтте. Бүген Японияның төньягындагы Хоккайдо утравында ачылган зур сигезлек саммитində каралучы төп мәсьәләләр, азык-төлек һәм нефть бәяләренең артуы, климат үзгәрешләре һәм Африкадагы фәкыйрьлек. Русия рәсмиләре әйтүенчә, Медведев Британия премьер-министры Гордон Браунга ике ил арасындагы киеренке мөнәсәбәтләрне нормальләштерергә теләвен белдергән. Медведев белән Браун зур сигезлек саммиты читендә аерым очрашты. Ул очрашу алдыннан Браун барлык мөһим проблемаларны күтәрәчәген белдерде. Мәскәү кирмәнен каты тәнкыйтьләгән элекке федераль иминлек хезмәткәре Александр Литвиненконың 2006 елда Лондонда агулап үтерелүеннән соң Русия белән Британия арасындагы мөнәсәбәтләр нык бозылып китте. Кабул. Әфган рәсмиләре Кабулда Хиндстан илчелеге янында интихарчы бомба шартлатып, кимендә 40 кешене үтерде, дистәләрчә кешене яралады дип белдерә. Эчке эшләр министрлыгы вәкиле әйтүенчә, курбаннарның күпчелеге илчелеккә виза алу өчен килгән кешеләр. Курбаннар арасында 4 Хиндстан ватандашы да бар. Аларның берсе хәрби әттәше, тагын бер дипломат һәм 2 сакчы. Әфган эчке эшләр министрлыгы бу һөҗүм төбәктә эшчәнлек алып баручы бер күзләү хезмәте белән берлектә башкарылган диде. Элгерәк Афганстан, Пакистан хезмәтләрен Афган җирендәге кайбер һөҗүмнәргә бәйле булуда гаепләгән иде. Талибан бу һөҗүмгә бәйле булуын кире кага. Дөнья илләре Хиндстан илчелегендәге шартлауны хөкем итә. Хиндстан хөкүмәте бу гамәлне кабахәт террор һөҗүме дип атады һәм моңа карап кына Дәхли Афганстан белән алып барган эшчәнлегеннән тыелмаячак диде. Пакистан тышкы эшләр министры Шах Махмуд Курашы да бу һөҗүмне гаепләп чыкты. Ак йорт һәм Европа комиссиясе дә бу һөҗүмне хөкем итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сухум. Абхазия рәсмиләре Гали шәһәрендә шартлаудан 4 кеше һәлак булды дип белдерә. Абхазия белән Грузияның калган өлеше арасындагы чик буенда урнашкан Гали шәһәрендә бер кафедә булган шартлау корбаннары арасында җирле иминлек хезмәте башлыгы да бар. Абхазия иминлек хезмәте башлыгы Юрий Абуша бу һөҗүм артында Грузия махсус хезмәтләре тора дип белдерде. Грузия эчке эшләр министрлыгы вәкиле бу гаепләүне нигезсез һәм сафсата дип кире какты. Абхазия Грузия белән һәр төрле элемтәләрен туктатачагын белдерде. Быел Русия бер илдә бәйсез дип танымаган Абхазия белән мөнәсәбәтләрен ныгыта башлаганнан соң төбәктә киеренкелек нык артып китте. Уфа. Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган депутат Иршат Фәхретдинов Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировка белдерелгән гаепләүләр уңайыннан хукук саклау оешмаларына мөрәҗәгать җибәрде. Фәхретдинов Хабировның коррупция эшләр гамәлләре турында мәгълүмат таратуларга аңлатма бирүне сорый. Фәхретдинов кемнең дә булса канун бузуы турында тикшерү эшләрен хукук саклау оешмалары алып барырга, кешенең гаепле булу-булмау турында карарны мәхкәмә чыгарырга тиеш ди. Аның фикеренчә, Хабировка каршы белдерелгән гаепләүләр аны эшеннән алу өчен махсус уйлап чыгарылган булырга охшый. Депутат Русия Баш прокуратурасыннан, тикшерү комитетыннан, Федераль иминлек хезмәте башлыгыннан һәм эчке эшләр министрлыгыннан Хабиров тирәсендәге хәлләрне тикшереп, рәсми җавап бирүне сорый. Кабул. АКШ көчләре якшәмбе көнне Афганстанның көнчыгышындагы һава һөҗүме нәтиҗәсендә бер туйда катнашучы 40 лап кеше һәлак булды, күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар дигән белдерүне тикшерә. АКШ хәрбиләре Нангарарда булган ул һава һөҗүме зур гына бер сугышчылар төркеменә каршы ясалды, анда тыныч халык юк иде дип ышандыра. Афган президенты Хамид Карзай Афганстанның көнчыгышында җомга көнне булган башка бер АКШ җитәкчелегендәге һава һөҗүмен тикшерергә кушты. Җирле халык анда 15 сивиль һәлак булды дип белдерә. Багдад. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики Вашингтон белән яңа иминлек килешүе сөйләшүләрендә АКШ кешеләренең Гыйрактан тулысынча китү вакытын ачыкларга тырышуын белдерде. Шулай итеп, Гыйрак хөкүмәте беренче мәртәбә АКШ гаскәрләрен чыгару вакытын билгеләү мәсьәләсен күтәрә. АКШ президенты Джордж Буш мондый тәкъдимгә һәрчак каршы чыгып килде. Багдад белән Вашингтон арасындагы яңа иминлек килешүе АКШ кешеләренең Гыйрактагы хезмәте турындагы БМО мандатын алмаштырачак. БМО мандатының мөддәте бу ел ахырында чыга. Гыйрак полициясе илнең төньягындагы Бакуба шәһәрендә бер хатын-кыз үз-үзен шартлатып, үзен һәм тагын кимендә 2 кешене үтерде дип белдерә. Бүген булган шул һөҗүм нәтиҗәсендә тагын 10-дән артык кеше яраланган. Әл-Кайда тикшерүчеләргә эләкмәс өчен интихарчы буларак хатын-кызларны еш куллана башлады. АКШ хәрбиләре әйтүенчә, быел Гыйракта 20-дән артык интихарчы хатын-кыз бомбалар шартлаткан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Алдагы минутларда Азатлык тапшыруында түбәндәге темаларны ишетерсез. Вазифадан китүче АКШ президенты Джордж Буш һәм Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев беренче тапкыр очрашты. Русия Думасы депутатларын үзләре бетергән милли компонент нигезендәге дәресләрне күрергә чакырдылар. Русиядә ислам энциклопедиясен чыгарырга уйлыйлар. Алга таба азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр, азатлыктан айрылмагыз. Татарстан вәкилләре мәгарифтәге милли төбәк компонентын кайтару өчен тагын бер җитди адым ясады. Әле яңа гына Мәскәүдә Русия Дәүләт Думасы депутатлары җәйге ялга киткәнче, татарстанлылар Думаның мәгариф комитеты вәкилләре Русия хөкүмәтенең мәгариф өлкәсендәге белгечләре шурасы вәкилләре алдында каты чыгыш ясады. Милли төбәк компоненты бетерелүнең Русия Конституциясенә дә, башка канунларга да туры килмәвен раслады. Русия Думасының мәгариф комитеты һәм милли мәсьәләләр комитетының чираттагы утырышы октябрь аенда Татарстанда узачак. Һәм ул милли мәгариф алдында торган проблемаларга багышланачак. Тулырак әйтеп, Наил Алан сөйли.
Русия Дәүләт Думасының мәгариф комитеты һәм милли мәсьәләләр комитеты вәкилләре октябрь аенда Татарстанга килеп, мәгарифтәге милли төбәк компоненты алдында туган вәзгыять турында сөйләшәчәк.
Әйдәгез, менә сез үзегезнең күчмә утырышыгызны Казанда үткәрегез. Без милли республикалардан һәм күрше республикалардан, парламентлардан вәкилләрне, мәгариф министрлыкларыннан вәкилләрне чакырабыз. Без сезгә үзебезнең мәктәпләрдән күрсәтербез, төрле милләт балалары ничек укый, менә шушы милли региональ компонент алардан ничек тормыш кашырлар һәм ул милли региональ компонент булмаса, бу мәктәпләр нинди хәлдә калырга мөмкин. Үз күзләрегез белән күрегез, монда Мәскәүдә генә утырып, дәүләт дусында генә утырып, сез бу проблемаларны мөтулсынча аңлап бетә алмыйсыз дип. Һәм алар бик авырлык белән булса да безнең бу тәкъдимебезгә килештеләр.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев. Дөрес, Русия думасы вәкилләрен бу адымга ризалату алай җиңел булмаган. Әле яңагына Татарстан вәкилләре Русия думасының мәгариф комитеты, Русия хөкүмәте һәм дума каршында мәгариф буенча экспертлар шурасы һәм дума идарәсе вәкилләре белән очрашты. Кара каршы фикер бәхәсен Казан ягы башлаган.
Россиянең 1 декабрьне кабул ителгән законнан соң бездә килеп торган вазгыят хакында сөйләдем һәм бу закон гамәлгә ашырыла башласа, милли мәгариф системасына нинди хәвеф-хафа килүен бик тә тәфсилләп аңлатырга тырыштым.
Ди Разил Вәлиев. Аннан соң сүз алган Татарстан Дәүләт Шурасының хукук идарәсе рәисе Шакир Яхудин канунлардагы мәддәләр һәм Русия Конституциясе нигезендә Татарстанның милли мәгарифне булдырырга тулы хукукы булуын әйткән. Милли төбәк компонентының Русия Конституциясенә һәм башка канунларга да туры килүен билгеләп үткән. Бу фикер көрәшендә катнашкан Русияның мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре канун тормышка аша башласа, милли мәгарифкә бернинди дә зыян килмәячәк дип расларга тырышкан. Чөнки мәктәпләрдә милли төбәк компонентын юкка чыгару турындагы канунны нәкъ алар әзерләгән булган.
Әгәр дә инде милли төбәк компоненты Россия законында юк икән, әгәр дә инде ул киләчәктә бар тик Россия мәгариф министрлыгының приказлары, әмерләре белән, инструкцияләре белән һәм чиновниклар кабул итә торган карарлар белән генә хәл икән, бу һич вакытта да нигезле һәм эзлекле була алмый дип без әйттек. Чөнки чиновник бүген бар, иртәгә юк. Министрлык чыгарган карарын яисә уку-укыту планының бүген бер төрле итеп язарга була, икенче көндә икенче төрле итеп, без таләп итәбез милли төбәк компоненты Россиянең законында булырга тиеш. Ачык әйтеп язарга тиеш. Менә мәгариф стандартларында милли төбәк компоненты бар, аңа шушы кадәр вакыт бирелә дип язып куярга тиеш.
Ди Разил Вәлиев. Аның әйтүенчә, Татарстан ягы бу проблема уңай якка хәл ителә башламаса, Русияның Конституция мәхкәмәсенә һәм Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә кадәр җитү мөмкинлеге булуы турында да кисәткән. Белгәнебезчә, узган елның 1 декабрендә Русияның Дәүләт Думасы мәгариф стандартларыннан милли төбәк компонентын юкка чыгару турында канунга үзгәрешләр кабул иткән иде. Милли мәгариф тамырына күтәрелгән балта чапмасын өчен Татарстанда урам җыеннары, төрле пикетлар, җыелышлар, бәхәсләр булды һәм булып тора. Әле күптән түгел генә Татарстан бу турда үзенең канун өлгесен әзерләп, Русия Дәүләт Думасына рәсми рәвештә тәкъдим итте. Бу документ Мәскәүгә барып җиткәч, Думаның мәгариф комитетында аны аңлаучылар һәм каршы чыгучылар да булган.
Безнең Россия Дәүләт Думасына тәкъдим иткән законыбызга аларның мөнәсәбәтләрен белер өчен һәм шушы закон проектын дәлилләү өчен ни өчен без аны тәкъдим итәбез, үзебез Дәүләт Думасына барырга булдык.
Ди Разил Вәлиев әле яңа гына булган сәфәр хакында һәм әлеге сөйләшүдә катнашкан Русия Дәүләт Думасы депутатларының шактые Татарстан вәкилләре белән килешә дә башлаган. Бу очрашуда Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев, министрлыкның бүлек мөдире Раев Зиннатуллин һәм Русия Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов Татарстанның Русиядәге вәкиле Алмаз Фәйзуллин дә катнашкан.
Микрофон алдында Наил Алам булды. Шушы һәм башка язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Тәртип җугылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үтшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Русиядә күп томлы ислам энциклопедиясен чыгарырга ниятлиләр. Бу хакта Мәскәүдә узган ислам террорны җиңәчәк дигән халыкара конференциядә ислам мәдәнияте фәне һәм мәгарифен яклау фонды идарәсе әгъзасы, президент идарәсенең киңәшчесе Алексей Гришин белдерде. Татарстанда исә белгечләр белән әле сөйләшүләр үткәрелмәгән. Тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли.
Ислам энциклопедиясе урыс телендә булачак һәм 12-16 тоннан торачак дип белдергән Ислам мәдәнияте фәне һәм мәгарифен яклау фонды идарә әгъзасы Гришин. Бу хезмәтне фонд белән Ислам банкы бергә чыгарырга ниятли. Һәм инде октябрьдә Ислам банкы белән 1 миллион ярым долларга килешү төзү күздә тотыла. Ләкин аның эшкәлекләре турында әле төгәл мәгълүмат юк. Мәскәүдә Ислам террорны җиңәчәк дигән халыкара конференциядә катнашкан Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре шурасы җитәкчесе Ринат Вәлиуллин булай ди.
Гришин сүзләренә караганда 14 миллион доллар мусламан оешмаларына һәм басмаханаларына, шулай ук уку йортларына ярдәм күрсәтелгән фонд тарафыннан фондка кирәмнәренә, шулай ук чит илләрнең дә, гарәп илләрнең дә шактыйма күп бирүләре турында әйттеләр. Шуның белән бергә, менә алар киләчәк планнары турында сөйләгәндә, Ислам энциклопедиясе, шул ук әйтик, Россиядә православие дигән энциклопедия рәвешендә зур энциклопедия эшләүгә инде керешүләрен һәм аның бизнес-проектын эшләүләрен әйттеләр. Ул шактыйма зур суммаларга чыгуын алар билгеләделәр һәм эшнең дәвам итәчәген билгеләделәр, күрсәттеләр.
Ринат Вәлиуллин әйтүенчә, Татарстаннан кемнәрнедер бу эшкә җәлеп итү турында әле сүз булганы юк.
Анда конкретно шушы механизмнар турында әйткән сүзләр булмады, күләме дә әйтелмәде. Фонд моны эшләсә, фонд үзе инде галимнәрне үзе туплый һәм Казаннан да кемнәрне чакыру мәсьәләләрен үзе хәл итә.
Диде Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре шурасы җитәкчесе Ринат Вәлиуллин. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әлеге энциклопедияны чыгару нияте инде күптән бар иде, әмма аңа акча табу проблема булып торды ди.
Беләм, аны Тафил Ибрагим белән Наумкинның проекты ул. Мен бер айна әле утылсын шәһәр итмә, чөнки мин күптән түгел Тафил Ибрагим белән сөйләшкән идем. Ул хәл итә диде, ул эшләп китсә, без Татарстаннан һич кыс катнашырбыз инде. Әле теге җыеп биткәннәре юк. Конкрет проектлар әле юк, нәрсә булачак, нинди формада, нинди том. Аның форматы нинди була, ул яктан әле конкрет сөйләшкәннәре юк.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Русиядә инде православ энциклопедиясе чыгып килә. Ислам мәдәнияте фәне һәм мәгарифен яклау фонды идарә әгъзасы, президент идарәсе киңәшчесе Гришин әйтүенчә, исламга багышланган энциклопедия аның үрнәгендә эшләнәчәк. Һәм мондый күләмле хезмәт Русиядә әле беренче тапкыр нәшер ителә.
Бу көннәрдә дөнья мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә Япониядагы саммит тора. Бүген зур сигезлек сөйләшүләре барышында Россиянең яңа президенты Дмитрий Медведев белән вазифасын якын арада тәмамларга җыенган АКШ президенты Джордж Буш беренче тапкыр очрашты. Анда ике җитәкче АКШ Американың ракеталардан саклану системалары, Иран һәм башка мөһим көнүзәк мәсьәләләр турында фикер алышты. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Бүген Японияның Хоккайдо утравында зур сегезлекнең саммиты уза. Әлеге саммит барышында Америка президенты белән Русияның яңа сайланган президенты Медведев бергә сөйләште. Ләкин ике җитәкче көнчыгыш Европада җиләшәк саклану ракеталары системы мәсьәләсендә уртак тел таба алмады. АКШ көнчыгыш Европада саклану калканы төзәргә җыена, ләкин Русия бу проектны үз именлек өчен куркынычты дроун дәгъва итеп, бу планга каршы чыга. Май аенда анда итеп президентлык вазифасына керешкән Медведев Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләр ике арадагы фикер аермалыкларына карамастан көчле булуын белдерде. Кремльнең җитәкчесе Бушка исеме белән индәшеп, Вашингтон белән мөнәсәбәтләрнең Буш президентлыгыннан соң да шулай дәвам итәчәген әйтте.
Я думаю, что все будет нормально, отношения будут развиваться.
Мин барсы да үз тәртибендә дәвам итәр дип уйлыйм. Мөнәсәбәтләр тагын да яхшырар. Мин бу турыда Джошка да әйттем. Ягъни, кирәккә нышракта без яңа киләчәк хакимият белән дә яхшы мөнәсәбәтләр төзәячәкбез. Ләкин агымдагы хакимият белән мөнәсәбәтләребезне әле ныгытып дәвам иттерәбез.
Наши отношения с текущей администрацией, действующей администрацией.
Америка бу атнада көнчыгыш Европада саклану калканы түзү үчүн Чехия белән килешүүгә кул куяшак. Вашингтон шул ук вакытта ун саклану ракетасын Польшага урнаштыруу үчүн дә сөйләшүләрен дәвам иттерә. Вашингтон әлеге саклану ракеталары системын АКШка беректәш булган илләрне Иран кебек хәйләкәр илләрдән саклау максатында төзелүен, ләкин аның Русияга каршы кулланылмаячагына ышандыра. Русия исә бу планның Русияның именлегенә янавын, мондый системне Европада булдыру төбәк имениятенә зыянлы булачагын дәгъва итә. Буш Русия белән булган фикер аермалыкларына карамастан, Вашингтоннан Иранны атом тырышлыкларыннан туктату кебек мөһим мәсьәләләрдә Мәскәү белән хезмәттәшлекне дәвам иттерәчәген белдерде. Мәсәлән, Русия белән АКШ арасында хезмәттәшлекләр булды. Иран кебек, ягъни Тәһран режимының уран байыту тырышлыгын туктату юнәлешендә бергә хезмәттәшлек күрсәтте һәм бу хезмәттәшлек шулай дәвам итәчәк тә. Буш моннан 7 ел элек Владимир Путин белән очрашканда мин аның күзләренә карагач аның күңелен күрдем дигән иде. Әмма Буш бу юлы Медведев белән очрашу вакытында мондый сүзләр сарыф итмәде. Ул Медведевне акыллы һәм үзеннән имин кеше дип тасвирлады. Буш шул ук вакытта мөддәтенең тәмамлануын һәм әле Русия белән АКШ арасында башкарыласы эшнең күп булуына басым ясады. Мин әле 6 ай дәвамында үз вазифамда калам. Мөддәтем тәмамланырга күп вакыт калмаса да, мин эшемне әле дәвам итәм. Шуңа без бергәләп мөһим эшләр башкара алабыз. Дебатта АКШ президенты Джордж Буш.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Азатлыкның интернет сәхифәсендә сез халыгыра хәбәрләрне һәм татар дөньясы яңалыкларын да таба аласыз. Оренбур өлкәсендәге авыл мәдәният хезмәткәрләре бу көннәрдә аралашу, уку чарасын үткәрде. Шушы очрашудан күренгәнчә, авылдагы мәдәният йортларындагы милли бию, җыр түгәрәкләре, җитәкчеләрнең фидакарь хезмәте аркасында гына исән калган һәм алай гына да түгел уңышларга ирешкән. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Татар Каргалысында авылларда эшләүче мәдәният хезмәткәрләренең өлкә семинары үтте. Әлеге семинарда 30лап авыл мәдәнияте йортларының җитәкчеләре катнашты. Семинарның максаты тәҗрибә белән уртаклашу һәм дә авыл мәдәнияте йортларының эшен яхшырту иде. Семинарга килүчеләр иң элек авылның тарихы белән таныштылар. Авыл тарихына һәм авылның танылган кешеләренә багышланган китап, гәҗит, журналлардан торган күргәзмәләрне карап чыктылар. Ә ахырында өлкә мәдәнияте йорты каршындагы түгәрәкләрнең эшчәнлеге белән дә танышып чыктылар. Гитарада Фаузия Минкина башкаруында җырны сыкланып тыңладылар. Килүчеләрне бигрәк тә балаларның Эры исемле бию төркеме шаккатырды. 50-дән артык бала 7 төрле бию башкарды. Шуларның иң матуры, иң гайрәтлесе татар халык биюе чыга табылды. Концерттан соң кызлар яңа гына эшләнгән кызгылы шин хореография бүлмәсен карыйлар иде.
Кәткәнек мәше бүлмәне без моны яратып, монда заниматься итәбез.
Бүген Шабата дигән биюне биедегез, моны загырендегезме?
Елап-елап кыен булды инде. Аяк белән килеп чыкмый, ту кол икенчелек итә, ту скамейкадан егылабыз.
Иң ошаганы нинди бию булды?
Шабата белән деревня.
4 ел йөргәнебезгә 20 бию безнең эра дигән группабыздан чыкты. Һәрберсе дә бик оста бияләй торган иде. Кыйм хәрәкәтләрен аны аңларга кирәк, ничек битне ясарга, ничек тәнне куярга, шуларны аңлап китү, иренеп китү шусы баштан кыйынрак иде һәрбер биюдә.
Бүген иң яраткан биюгез нинди булды?
Барысы да яраткан. Татарча үзебезнең халык биегән биюләрне без бигрәк тә оста биебез, яратабыз да инде татарча биюләрне.
шыннан да иң яхшы, иң күңелле бию ул Шобата биюе Илсия Саитовның диплом эше иде. Җитәкчеләре яңа гына хореограф дипломын алган 20 яшьлек Илсия Саитова. 20-дән артык биюгә һәм аларны башкарган 55 балага киемнәрне дә барысында аның әнисе Менера Сафиуллина тегә икән. Бу хакта Илсия булай диде.
Азакка отчетный концертка 57 костюм тектек. Аның алдыннан әле бар иде бетене.
Костюмнарны сенең бетене әнең тегә барысында?
Әйе, тиңнәр буенча йыкламый.
Менә бу хореография бүлмәсен әзерләгәннәр, кызгылар куйганнар сезгә. Моны кемнәр куйды?
Кызгыларны глава района куйды, Коваленко Юрий Григорьевич. Станокны глава сельской администрации Насыхов Нельфиз Рахманович. Ярдәм итәләр.
Илсиянең тормыш иптәше Марат Саитов, спортчы, Сабантуйлары батыры да. Хәзер ул Мәскәүдә хезмәт сафларында. Кыз айларында кире кайтырга тиеш. Менә шундый кызыклы, иҗади, яш гаиләләр авыл җирендә дә күп. Семинарга килүчеләр арасында бер татар авылы вәкиле дә бар иде. Ул Октябрь районының 2-нче Иманкыл авылының мәдәният йорты директоры Резида Сафиевна. Шушы балаларга карап, мин үзебезнең авылда да балалардан торган бию төркемен оештырырга булдым. Ә мәдәният йортына килгәндә аның бер пишмагы җимерелеп тора. Кемгә генә мөрәҗәгать итмәдем, ләкин беркемнән дә ярдәм юк дип авыр сулап куйды Резида Сафиевна.
Бик ошады инде миңа. Күп күнегүләр алдым. Хореография буенча балаларны киндергән үзебезнең композиторыбыз бар. Музыка яза. Хантимиров Рамил Мингаязович. Ул облыс буенча да бик известный кеше. Ул 48 җыр язды. Гимн села. Шуны 2 дискага яздырдык. Аны Башкирияга илттек. Бездә сольный, вокальный, танцевальный бар балалар йөриләр. Иң беренче мин балалар белән эшләргә тотынырмын дип уйлыйм. Вокальный группа бар. Яшьлек татар шәйләтәбез, русча кертмибез. Хореография белән тотынам инде. Табырга тырышам. Безнең беренче макылда хореограф бар. Платный булса да тырышам. Менде отаналар белән сөйләшеп кастымнар. Безгә финансовый яктан бюджетны юк инде. Бик начар. Ничек тере татар авылы булганга күрәмен, белмим. Может, это минем мине ягынадыр. Нидә булса, тире якта урыс ниләренә бик һәйбәт ремонтлар ясадылар, ә безнең разваливается. Берәү дә внимание бирми. Депутатларга да әйтеп карадым, районга да төшеп карадым, бер мишне эшләп башлады инде. Йөрәк әрни, шисе килә. Яратам бу эшне. Халык аңлар дип уйлыйм.
Шулай итеп, әлеге өлкә семинардан кемдер үрнәк алып киттем. Ә кемдер безнең мәдәният йорты җимерек хәлдә дип авыр сулады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Микрофон алтында Фирүзә Абсаламова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшырда яңгыраган хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә укый аласыз. Шулай ук сез анда өстәмә мәгълүмәт тә таба алырсыз. Бүген Азатлык сәхифәсендә Уфадан Болгарга Идел буйлап сәяхәткә чыккан Герой Гагарин теплоходы 7 июльдә Казанның Елга портына килеп туктаган. Сәяхәтчеләрнең быелгы Бөек Болгарга сәфәрләре күптән түгел генә 100 еллык юбилеен билгеләп үткән татар театрына багышлана. Татар энциклопедиясенең яңа томы сатуга чыкты. Аның бәясе 380 сум. Бу китап Казанда Идел пресс нәшриятында басылган. Ә бу сериядан беренче урыс телендәге шундый җыентык 1999 елда Лондонда басылган булган. Аннары 2002 елда Финляндиядә нәшер ителгән. Хәзерге татарча өлеше исә Татарстанда басылган. Азатлык орг сәхифәсендә шулай ук Берлин Сабантуйыннан фоторәсемнәрне дә әлегә күрә аласыз. Шулай ук форумда да иң актуаль темаларга да фикерегезне белдерергә мөмкинлек бар. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның 2-нче ярты сәгатьлек тапшыруында Башкортстан хәбәрләре белән таныша аласыз. Вазифадан читләштерелгән Ради Хабировны кем яклар? Татарстанның рәсмиләре Төркмәнстанга зур өметләр баглый. Татар яшьләре көннәре быел көймәдә үтәчәк. Мәскәүдәге татар башкорт сабантуйлары сабантуе бу шимбәдә үтте. Аннан кызыклы язманы ишетерсез. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Безне ярты сәгатьтән Азатлык дулкынында тыңлагыз. Тапшырубыз Казан вакыты белән кичке 6-да эфирга чыга. Азатлыктан аерылмагыз.